Телефон алдында Саида Бабамқожа. Наурыздың 11-ине қараған түні Алматы облысындағы Талғар ауданына қарасты Бесағаш ауылының ондаған тұрғыны наразылық шарасын өткізген. Олар жергілікті қызды зорлық-зомбылықпен өлтіру әрекетіне қатысты шара қолдануды талап етті. Ақпан айының аяғындағы оқиғаға байланысты айыпталған күрт азаматы тұтқындалған. Бесағаш ауылының кей тұрғындары күдіктінің отбасын көшіруді талап еткен. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елдегі әйелдердің пәренже киюіне қарсы екендігін мәлімдеді. Мен орамал байлап пәренже киюге әрқашан қарсы болғанмын. Біздің әйелдер ешқашан оны кимеген, жүздерін жасырмаған, деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаев жұма күні Түркістан қаласында шығармашылық өкілдерімен кездесуі барысында. Сонымен бірге ол, біз мұсылман қауымы өкілдерінің барлығына құрметпен қараймыз, бірақ біздің өз жолымыз бар, деп айтқан. Бүгін Алматы облысындағы Қызылағаш ауылының тұрғындары былтыр наурыздың 12-сіне қараған түні болған апатта опат болғандардың рухына бағыштап ас берді. Бұл туралы Азаттық тілшісіне Ақсу ауданының әкімі Әскербек Дүйсенбаев хабарлаған. Жұма күні тұрғындар апат құрбандарына тұрғызылған ауылдағы ескерткішке гүл шоқтарын қойып, қаза болғандардың рухына бағыштап Құран оқыды. Ресми деректер бойынша Қызылағаш су қоймасының жарылуы салдарынан болған апаттан 45 адам қаза болған. Әзірбайжанның астанасы Бакуде кішігірім жастар тобы үкіметке қарсы шеру өткізді. Олар қала орталығындағы көшеде азаттық, бостандық деп айқайлаған. Әзірбайжан белсенділері интернеттегі Facebook әлеуметтік байланыс желісі арқылы жұма күні президент Ильхам Алиевтің үкіметіне қарсы наразылық шарасын өткізуге шақырған. Таяу шығыстағы режимдерді құлатқан шерулерден жігерленген ұйымдастырушылар наразылық шарасын Әзірбайжандағы ұлы халық күні деп атады. Бұл науқан басталғалы бері Әзірбайжан билігі әртүрлі айыптармен бірқатар танымал белсенділерді тұтқындаған. Еуропа одағының жетекшілері Ливияға қатысты Брюссельдегі саммитке жиналды. Одақтың қазіргі президенті Венгрияның мәлімдеуінше, Еуропа одағының басшылары Муаммар Каддафиді биліктен кетуге шақырып, оның режиміне қарсы қосымша санкция енгізуі мүмкін. Саммит қарсаңында Ұлыбритания мен Франция Еуропа одағын Ливия оппозициясын қолдауға шақырды. Олар ливиялық көтерілісшілерге көмектесу мақсатында іс-қимыл жоспарын қабылдауға үндеген, оның ішінде Ливияның әуе кеңістігінде ұшуға тыйым енгізу ұсынылып отыр. Бұл уақытта Муаммар Каддафидің әскерилері елдің шығыс оппозициялық күштер бақылауындағы аймақтарға шабуылдарын күшейтті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сауд Арабиясындағы Катиф қаласында наразылық шеруіне шыққандарды тарату үшін полиция аспанға оқ атқан. Билік орындары шеруді тарату кезінде екі шеруші мен бір полиция қызметкерінің жараланғандығын айтып отыр, деп хабарлайды Рейтер агенттігі. Ақпарат құралдарының хабарлауынша шеруге 200-ге жуық жергілікті шииттер шыққан. Сауд Арабиясының билігі елде шеру өткізуге тыйым салынғандығын және кез келген шерудің алдын алу үшін қауіпсіздік күштері қатаң шаралар қолданатындығын ескертті. Ал Йемен астанасы Санада жұма намазынан кейін ондаған мың адам жиналып үкіметке қарсы шеру өткізді. Олар елді 32 жыл басқарып отырған президент Али Абдулла Салехтің биліктен кетуін талап етті. Сонымен қатар Сананың Тахрир алаңында 68 жастағы Салехтің қолдаушылары да жеке шеру өткізді. Рихтер көрсеткіші бойынша 8.9 балдық зілзалдан кейін Жапонияның солтүстік шығыс жағалауында цунами басталған. Цунами толқындарының биіктігі 10 метрге жеткен. Нәтижесінде көліктер, кемелер және ғимараттар су астында қалған. Жер сілкінісі Токиоға жақын жердегі мұнай мен болат зауыттарында өрттің шығуына себеп болған. Хабарларға қарағанда табиғи апаттан 40-тан астам адам қаза болып, көптеген адам хабарсыз кеткен. Ауғанстанның солтүстігіндегі уәлаяттың полиция басшысы мен төрт адамның өмірін қиған жанкешілік шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Құндыз полиция бастығы Абдул Рахман Саид Хили бейсенбі күні кешке жанкешілік жарылыстан қаза болған еді. Хабарларға қарағанда Құндыз қаласында мотоциклде келе жатқан жанкешті кісі өзін өзі жарып жіберген. Президент Хамид Карзай бұл шабуылды айыптап, батыл полиция басшысы уәлаятта бүлікшілерге қарсы күреске айтарлықтай үлесін қосқан еді, деп мәлімдеді. Ақш вице-президенті Джо Байден бүгін Молдоваға барды. Ол Молдованың демократиялық және нарықтық реформаларына қолдау білдірді. Молдованың мыңдаған азаматы қолдарына Ақш пен Молдованың жалауларын алып, Кишинев көшелеріне шықты. Байденді әуежайда премьер-министр Влад Филат қарсы алды. Жұмаға қараған түні Дағыстандағы Буйнакск қаласында азық-түлік дүкенінде болған жарылыстан дүкен ішінара бүлінген. Полицияның хабарлауынша жарылыстан ешкім зардап шекпеген. Осының алдында наурыздың 8-іне қараған түні Буйнакск қаласындағы тағы бір азық-түлік дүкеніне кіреберісте жарылыс болған еді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.